Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01 2345 702.
Ura je 11. Poslušate program Radija Ognjišče. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami pa Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Kot je znano, bo papež Frančišek jeseni obiskal Gruzijo in Azerbajdžan. Apostolski administrator na Kavkazu, monsignor Giuseppe Pazotto, je papeža Frančiška opisal kot glasnika miru in dialoga. V obeh državah so katoličani majhna manjšinska skupnost, zato papežev obisk po njegovih besedah pomeni tudi veliko spodbudo vernikom. V Azerbajdžanu je katoličanov približno 350, razdeljeni pa so v dve skupnosti. Eno predstavljajo tujci, ki delajo v državi, drugo pa lokalni prebivalci, ki so zelo povezani s salezijanci. Azerbajdžan, ki ga je Janez Pavel II. Obiskal leta 2002, ima muslimansko večino. 62% je šiitov, 26% sunitov, 12% pa pravoslavnih, ki so povezani s patriarhatom v Moskvi. Tudi v Gruziji katoličani predstavljajo manjšinsko skupnost, ki šteje približno 50 tisoč vernikov. Kot zatrjuje monsignor Pazotto, gre za državi z različnimi situacijami, a v obeh so katoličani manjšina, katoliška cerkev pa živi skupaj z drugimi veroizpovedmi in večinskimi verstvi. V Rimu se danes končuje 3-dnevna konferenca o nenasilju in miru. Papež Frančišek je v sporočilu udeležencem poudaril, da je pot za reševanje tretje svetovne vojne, ki se dogaja po koščkih, v srečanju med ljudmi, spravi med narodi in prizadevanju za pravičnost. Opozoril je tudi na pomembno vlogo solidarnosti in odpravo brezbrižnosti ter seveda usmiljenje. V sporočilu pa je obnovil še svoj poziv kot pravi smrtne kazni, možnosti pomilostitve in odpravi mednarodnega dolga revnih držav. Konferenco sta pripravila Papeški svet za pravičnost in mir ter gibanje Pax Christi, in sicer na temo Nenasilje in pravičen mir, prispevek k katoliškemu razumevanju in zauzemanju za nenasilje. Papež Frančišek je minuli konec tedna na družbenih omrežjih z veselimi fotografijami komentiral svojo posinodalno apostolsko spodbudo Amoris Laetitia. Moč družine je v njeni sposobnosti ljubiti in učiti ljubiti, je zapisal pod video posnetkom, ki prikazuje prizore z otroki, starši in starimi starši z njegovih apostolskih potovanj, pa tudi s trga svetega Petra v Vatikanu. Vsaka družina je lahko luč v temi sveta, je Frančišek komentiral v nedeljo objavljeno fotografijo, na kateri blagoslavlja družino. Skoraj 150 tisoč uporabnikov Instagrama je papeževe objave komentiralo z objavo ikone srčka, ki pomeni podporo objavljenega gradiva. Na stotine ljudi je komentiralo njegova sporočila, ki so na družbenih omrežjih na voljo v 6 različnih jezikih. Jordanski kralj Abdullah II. Bo osebno prevzel stroške za obnovo Jezusovega groba v Jeruzalemski baziliki Božjega groba. O višini daru mediji ne poročajo. Kot je pokazala raziskava Tehniške univerze iz Aten, je statika kapele v baziliki Božjega groba že močno ogrožena. Razlog za to so poleg pomankljivosti v tedanji gradnji tudi številni obiskovalci, ki si vsak dan ogledujejo baziliko. Krščanske veroizpovedi v Jeruzalemu so se v letošnjem marcu dogovorile, da bodo načete marmorne plošče v edikuli nad Jezusovim grobom počasi očistile ali nadomestile, spodnje prostore pa naj bi statično utrdili. Kot poroča spletni portal tednika Družina, enotno mnenje za obnovo bazilike velja za precejšnje presenečenje, saj dokument iz leta 1852, ki določa lastniške in uporabniške pravice svetih krajev krščanstva, pravzaprav ne dopušča nikakršnih sprememb. Tudi v preteklosti so bila kakršnakoli gradbena dela opravljena z veliko težavo, v večini primerov pa sploh ne. V rotundi svetega Elija v Kopru nocoj pripravljajo pogovorni večer na temo Duhovnik podoba očetovega usmiljenja. Gost večera bo župnik v Portorožu monsignor Vinko Palk, ki bo med drugim skušal odgovoriti na vprašanja kot so, kakšen je izziv svetega leta usmiljenja za delo in podobo duhovnika v cerkvi in v družbi, kako biti dober samarijan, da pri tem ne prizadenemo človeka, ki mu nudimo pomoč, na kaj moramo biti pozorni. Nekateri cerkvi očitajo nasilje in netolerantnost glede spolnosti in telesa, nasilje do žensk, do znanosti, do drugih religij pri kopičenju materialnega bogatstva, kar je daleč od Božje ljubezni in usmiljenja. Kako odgovoriti na te očitke? Kako pravilno razumeti odnos med naukom o izvirnem grehu in naukom o Božjem usmiljenju? Je prebujanje očitkov krivde v ljudeh in grožnje s peklom potreba in sprejemljiva praksa? V naši družbi doživljamo zelo globoko sekularizacijo, vse, kar je sveto, smo nekako oskubili, odpravili. Kako ljudje doživljajo duhovnika? Na ta in podobna vprašanja bo torej odgovarjal portoroški župnik. To so bile novice iz življenja Vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Danes bo večinoma sončno, v zahodni Sloveniji pa spremenljivo oblačno. Popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo do 22, v vzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno s padavinami, predvsem v južni Sloveniji bodo tudi posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal severni veter, popoldne se bo od zahoda postopno zjasnilo, a bodo še nastajale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, ob morju do 12, najviše dnevne pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Pa obeti, v petek in soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji, spet pa bo pihal jugozahodnik. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 10 v Ljubljani.